sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosunda xəbər ətər proqramı başlayır. Səhər-səhər xoş gördük sizləri.
Hər vaxtınız xeyir olsun, gününüz uğurlu olsun deyirik. Bu səhər sizə dünyada baş verənləri biz çatdıracağıq. Ülviyyə Səccadə.
Və Şahnaz Bəylər qızı. Əvvəlcə hava haqqında məlumat. Bugün Bakıda səhər saatlarında buludluq artsa da günorta hava günəşli olacaq. Havanın hərarəti isə 14-16 dərəcə olacaq.
Rayonlarda bugün yağış yağmayacaq deyiblər. Sinoptiklər temperatur 16-18 dərəcə olur, amma olacaq, amma sabahdan bölgələrdə yeni yağış başlayacaq.
İndi saatın baş xəbərləri.
Dünən Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlil və vəkilinin Respublika prokurorluğuna çağırıblar.
ATT Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Metti Braiza bugün Bakıya gəlməlidir.
Amerika prezidenti göstəriş verib, qoşunlarının İraqdan geri çağırılması prosesi müvəqqəti dayansın.
Çindəki olimpiya oyunlarının açılış mərasimində BMT-nin baş katibi iştirak etməyəcək. Rəsmi açıqlama belədir ki, bankımın iş qrafiki düz gəlmir.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Siz xəbər ətərə Bakıda 101.7 FM-də rayonlarda orta dalğada AM 15-30-12-96 tezliklərində qulaq asa bilirsiniz. Dünən Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlil və vəkili Elçin Sadıqovu Respublika prokurorluğuna çağırıblar. Bu haqda Azadlıq radiosuna vəkil məlumat verib. Çağırılmaya Aqil Xəlilin istintaqda qeyri-insani rəftarla üzləşməsi iddiası ilə bağlı baş prokurora şikayət eləməsi olub. Jurnalist Respublika prokurorluğunun ağır cinayətlərə dair istintaq idarəsində müstəndiqlərin ondan zorla ifadə aldığını demişdilər. Prokurorluqda bildiriblər ki, şikayət əsasında nəzarət icraatı başlayıblar, deyilənləri araşdırırlar. İşi baş prokurorun köməkçisi Azər Əsgərov araşdırır.
ATT Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Metti Braiza bugün Bakıya gəlməlidir. Braiza bundan qabaq Ermənistanda olub, bildirib ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı danışıqlarda hələ də ümid var. Və çox şaddır ki, Ermənistanın yeni hakimiyyəti də danışıqları əvvəl yarımçıq qaldığı yerdən davam etdirməyə razıdır.
Xəbərlərimiz davam edir. Amerikanın prezidenti göstəriş verib ki, qoşunların İraqdan geri çağırılması prosesi müvəqqəti dayansın. İraqda şiə yaraqlarla hökumət qüvvələri arasında döyüşlər gərginləşmişdi. Bundan sonra Buşdan İraqdakı ABŞ komandanı David Petraeus xahiş eləmişdi ki, qoşunların geri çağırılmasını müvəqqəti dayandırsın. Buş da razılaşıb.
By July 31st. The number of US combat
brigades. İyulun 31-nə kimi İraqdakı Amerika qüvvələrinin sayını 25%-ə qədər azaldacaq. Bundan başqa General Petraeus deyir ki, onun vaxta ehtiyacı var, öz qüvvələrini qiymətləndirsin, sonra qoşunların İraqdan çıxarılması barədə danışsın. Və mən ona demişəm ki, bunun üçün nə qədər vaxt lazımdır verəcəm.
And I've told him he'll have all the time he needs.
Amerikanın prezidenti George Bush belə deyib.
Bu haqda birazdan ətraflı danışacağıq. Çindəki olimpiya oyunlarının açılış mərasimində isə BMT-nin baş katibi iştirak etməyəcək. Rəsmi açıqlama belədir ki, Ban Ki-moonun qrafiki düz gəlmir. Tibet hadisələrindən sonra beynəlxalq ictimaiyyət Çinli insan haqlarına hörmətlə yanaşmadığına görə qınayırdılar. BMT rəsmiləri deyiblər ki, baş katibin Çinə səfərinin təxirə düşməyinin buna heç bir adiyyatı yoxdur.
Olimpiya mərşəli isə Argentinaya çatıb. Bugün mərşəl paytaxt Buenos Aires-dən keçəcək. Mərşəli minlərlə polis qoruyacaq. Tibet tərəfdarları mərşəl Londonda, Parisdə, San Fransiskoda olanda onu söndürməyə cəhd eləmişlər. Mərşəl Çinə gedir. Çin müstəqillik istəyən Tibetlərə qarşı zor işlədib.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Türk qoşunları 11 Kürd yaraqlısını məhv ediblər. Bundan qabaq Türkiyə qüvvələri yol kənarı bombalar aşkarlamışdılar. Döyüşdə bir Kürd yaraqlısı da yaralanıb.
Londonda korrupsiya ittihamları ilə bağlı araşdırma işinin dayandırılması barədə qərarın qanunsuz olduğu elan olunub. Söhbət Britaniya ilə Səudiyyə Ərəbistan arasındakı böyük silah sövdələşmələrindən gedir. Londonda yerləşən Ali Məhkəmə deyib ki, Britaniyanın ciddi fırıldaqların araşdırılması üzrə idarəsinin istintaq işi dayandırılmamalı idi. Bu iş 2006-cı ildə dayandırılıb. Britaniyanın o vaxtki başnaziri Tony Blair demişdi ki, bu milli təhlükəsizliyə ciddi həddə təşkil edir. Ciddi fırıldaqların araşdırılması üzrə idarə Britaniyanın Bayer Systems şirkətinin 1980-ci illərdə sövdələşmə əldə eləmək üçün rüşvətdən istifadə etməsi barədə ittihamları təhqiq edirdi. Bu sövdələşmə Səudiyyə Ərəbistanının qırıcılar və digər hərbi avadanlıqla təchiz edilməsini nəzərdə tuturdu.
Və Fransanın birinci xanımı Carlo Bruni'nin çılpaq şəklinə hər aşda $91,000 veriblər. Şəkli bir çinli kolleksiya çalıb. Carlo Bruni bu şəkli hələ 1993-cü ildə çəkdirib. Bu ilin fevralında isə Fransanın prezidenti Nicolas Sarkozy-yə gedib.
Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlərdir. Xəbərləri bizim saytımızdan da həm oxuya, həm də dinləyə bilərsiniz. Saytımızın ünvanı belədir. 3wazatlıqradiosu.az. Elanlardan sonra yenə buradayıq.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə dağıntılar altında qalanıb bir nəfərdə çıxarmağa çalışırlar. Hələ
canlı bağlantılar.
Baxın, indi maksus gəlib, maksusdan yenə basa-basa çıxmaz. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi qəsələrə
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz və Namik Bey qulaq asaq. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidim ki, yolda gedirdim dolu adamla. Qayı saxladı, qurun aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Xəbər ətər proqramı efirdə işini davam elətdirir. Bugün biz axıra kimi qulaq asanız, nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Qazaxıstanın qərarından sonra Azərbaycanda çörək qıtlığı yarana bilərmi?
Təcili tədbirlər görülməsə, Cənubi Qafqaz ölkələri hansı təhlükə ilə üzləşə bilərlər?
Bütün bunlar barədə bu səhərki xəbər ətərdən növbəti yarım saatda danışacağıq. Hər səhər olduğu kimi qəzetlərin icmalında sizə çatdıracağıq və idman xəbərlərimiz də olacaq verilişimizin axırında. Xəbər ətər davam edir.
Miklos Araş da deyir ki, Aqil Xəlil ilə bağlı televiziyalardakı təbliğatın məqsədi jurnalistin bıçaqlanmasının üstünü örtmək, baş verənləri unutdurmaqdır. Respublika prokurorluğundan saatət nümayəndəsinin dedikləri ilə razılaşmırlar. Aqil Xəlil ilə bağlı baş verənləri Haraşdin söylədiyi kimi unutdurmaq olacaqmı? Bunu bəri başdan demək çətindir. Amma bu arada qəzetçilər özləri etiraf edirlər ki, bu dəfə həmkarlarını müdafiə edə bilmirlər və belə getsə Aqil Xəlil müdafiəsiz qalacaq.
Bəs səbəb nədir? Həmişə həmrəylik nümayiş etdirən jurnalistlər bu dəfə həmkarlarını niyə müdafiə edə bilmirlər? Bu jurnalistlərin ardarda baş verənlərdən sonra yorulması ilə bağlı, yoxsa mətbuatın iddia elədiyi kimi hakimiyyətin imkanlarının daha çox olması ilə? Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəxir bu suallara cavab axtarmağa çalışıb.
Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Aqil Xəlinin istintaqa ətrafında baş verən prosesləri bəzi jurnalist dairələri azad söz tərəfdarları ilə onu boğmağa çalışanların açıq cəbhələşməsi kimi dəyərləndirirlər. Yeni nəsil jurnalistlər birliyinin sədri Arif Əliyev deyir ki, getdikcə hüquq mühafizə orqanlarının hansı tərəfdə olduğu aydınlaşmaqdadır.
Materialların sadəcə açıqlanması özü qanunun kobud şəkildə pozulması deməkdir və ikincisi öz hüquqlarını müdafiəsi üçün dövlətə müraciət edən şəxs özü deməli hədəfə çevrilə bilər dövlət strukturlarının əlində.
Ancaq rəsmi dairələrdə hesab edirlər ki, hökumətin baskısı altında əzilən azad mətbuat obrazı sünniləşdirilib. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Musa Quliyev hesab edir ki, əgər Aqil Xəlinin istintaqında hər hansı bir yanlışlıq olubsa, məhkəməni gözləmək daha yaxşı olardı.
Niyə axı, belə biz düşünək ki, Azərbaycanın jurnalistləri obyektivdirlər, vicdanlıdırlar, Azərbaycan hüquq-mühafizə orqanları qeyri obyektivdirlər, qeyri peşəkardırlar və yaxud da saxtakardırlar. Yəni, bu cürə rəy vermək də doğru deyildir. Amma hər halda hər bir mübahisənin həlli obyekti, həlli yeri var o məhkəmələrdir.
Jurnalist dairələrində isə Aqil Xəlinin müdafiəsinin necə qurulması gündəlikdədir. Artıq Söz Azadlığının Müdafiəsi Təşkilatının xahişi ilə Millət Vəkili Cəmil Həsənli Aqil Xəlinin ictimai müdafiəsini öz üzərinə götürüb. Cəmil Həsənli deyir ki, onlar müdafiə işlərində ölkə qanunvericiliyinin imkan verdiyi bütün vasitələrdən istifadə etməyə çalışacaqlar.
Bu uşaq bir dəfə döyülüb, bir dəfə bıçaqlanıb, indi isə buna mənəvi yara vururlar və bunu qorumaq lazımdır.
Ancaq jurnalist dairələrində belə fikir də var ki, Aqil Xəlilin müdafiəsi yetərli deyil. Yeri gəlmişkən yada salaq ki, bu yaxınlarda həbsdə olan jurnalist Elmullah Fətullayevin müdafiəsi ilə bağlı növbəli aclıq aksiyası keçirilmişdi. Həmin aksiya 13 gün davam etdi. Yeni Nəsli Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev Aqil Xəlilin yetərli şəkildə müdafiə edilməməsini, jurnalist təşkilatlarında lazımı yeşdilliyin olmaması və bütünlükdə yorğunluqla izah edir. Üstəlik onun sözlərinə görə hələ də çoxları məndən ötdü, qardaşıma dəydi prinsipi ilə fəaliyyət göstərir. Ancaq Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu hesab edir ki, əgər azad mətbuata qarşı bütün hakimiyyət strukturları hücuma keçibsə, mövcud olmağın özü belə böyük uğurdu.
Bazar müdürləri tərəfindən hücum gəlsəydi, burada müdafiə olunmaq da, hücumət və hücuma keçmək də mümkün olardı. Dövlət rıçaqlarından istifadə edən bir hakimiyyətin hansısa bir düşərgənin, şəxsliyin, jurnalistlərin üzərinə hücuma keçməsi bu dəhşətli bir haldır.
Nəşri dayanan gündəlik Azərbaycan qəzetinin şef redaktoru Şəhvələ Çobanoğlu deyir ki, əslində problem heç də bəzi jurnalistlərin haqsız yerə təqiblərə məruz qalmasında deyil. Şəhvələ Çobanoğlu qeyd edir ki, azad söz boğulanda isə cəmiyyətin ifadə azadlığı təhlükəyə düşür. Bu isə artıq təkcə jurnalistlərin deyil, bütün cəmiyyətin problemi deməkdir.
Babək Bəkirin reportajını dinlədik. Həmkarları Aqil Xəlili niyə müdafiə edə bilmirlər? Bu suala cavab axtarmağa çalışmışdı həmkarımız. Birazdan qəzetlərin icmalı olacaq. Görək bugün çıxan qəzetlər nədən yazır? Yeni Müsavat məsələn yazır ki, MTN zabitinin Elmarı öldürənlərlə əlaqəsi var imiş. Aqil Xəlili döyən polkovnik haqqında şok xəbər.
MTN-də iki trəlik yaranıb, peşəkar çəkistlər keçmiş OBXS Akif Çövdarovun və Dağdayı Allahverdiyevin işdən çıxarılmasını tələb edirlər. Bu isə Azadlıq qəzetinin baş yazısıdır.
Və Qarabağa beynəlxalq axtarış qrupu göndəriləcək. Bu da Ekspresin araşdırmasıdır.
Neftin əldən saldığı Azərbaycanın demokratiyası indi də qazda boğulur. Nabukko qurbanları. Bu da gün səhərin baş xəbəridir. Prezident elmdə islahatlar barədə qərar verib, bugünkü rəsmi qəzetlər bu barədə yazı dərc eləyiblər və birazdan qəzetlərin icmalıdır. Həm də biləcəksiniz ki, kalbasa yemək insana hansı ziyanlar vururmuş.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Baxaq görək bu çıxan qəzetlər nədən yazırlar. Yeni Müsavat yazır ki, MTN zabitini Elmarı öldürənlərlə əlaqəsi var imiş. Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Aqil Xəlili Zeytun bağında döyən MTN zabiti Akif Çovdarovun yaxın qohumları Gürcüstanın Şeytan Bazar məhəlləsində yaşayırlar. Bu barədə qəzetimizi bilgiləndirən mənbənin sözlərinə görə Zeytun bağındakı olaydan sonra Çovdarova ölkədən bir müddət çıxmaq tövsiyə olunub. Həmin vaxt isə yaxın qohumu olan Gürcüstan parlamentinin Azərbaycanlı deputatı Allahverdi Hümbətovun hüzur mərasiminə təsadüf edib və onun qonşu ölkəyə getməsinə bəhanə yaranıb. Bizdəki məlumatlara görə qəzet yazır. Demək Çovdarov Gürcüstanda olduğu müddətdə Tiflisin Şeytan Bazar məhəlləsində yaşayan yaxın qohumlarının evində qalıb. Bu faktona görə maraqlıdır ki, Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətlində şübhəli bilinərək beynəlxalq axtarışa verilən Teymuraz Əliyev ilə Tahir Xubanov da məhz həmin məhəllənin sakinləridir. 2006-cı ilin oktyabrında Gürcüstanda səfərdə olan bir qrup jurnalist, o cümlədən indi həbsdə olan Realin Azərbaycan qəzetinin sahibi Enullah Fətullayev, jurnalist Çingiz Sultansov və başqaları da həmin şəxslərlə orada görüşüb, söhbət eləmişlər, hətta onların şəkillərini də çəkmişdilər. Qəzet daha sonra yazır ki, maraqlı fakt ondan ibarətdir ki, bizə belə bir məlumat çatıb ki, Elmar Hüseynovun qətlindən təxminən bir ay əvvəl Çovdarov Qobustanda qanuni oğrulardan biri ilə görüşüb və ona müəyyən təkliflərdə bulunub. Razılaşma olmaması səbəbindən az sonra həmin qanuni oğrunun yaxınları və özü represiyalara məruz qaldı. Zonlar basıldı, oğru qaydaları yığışdırıldı və üstəlik də Elmarı öldürəsi killer tapıldı. Şeytanbazar uşaqları kimi öldürdüklərini Şeytanbazar uşaqları kimi öldürdüklərini bilmədən bu işi icra etdilər və çıxıb getdilər işlərinə. Qəzet yazır ki, günün sonunda aldığımız bilgilərə görə MTN daxilindəki peşəkar kadrlar bu idarənin müsbət reputasiyasını, çekist adını biabır etdiyi üçün Akif Çovdarovun işdən çıxarılması tələbi ilə Nazir Eldar Mahmudova müraciət ediblər. Vaxtı ilə Nazir Usubov tərəfindən hətta polis sistemindən qovulmuş və hazırda MTN-də cəmləşmiş yeni çekistlər ümumiyyətlə oradakı peşəkarları bezdiriblər. Bu Yeni Müsavat qəzetinin yazdıqları idi, amma deyək ki, qarşı tərəfin mövqeyi yoxdur bununla bağlı.
Xəbərətər proqramına qulaq asırsınız, 101.7 FM-dəsiniz. MTN-də Milli Təhlükəsizlik Nazirində iki trəlik yaranıb, yazır Azadlıq qəzeti. Aqil Xəlilin döydüyünü bildirilən Aqil Xəlil özü deyib ki, onun Akif Çovdarov ve Dağvey Allahverdiyev adlı adamlar döyüblər. Deməli, Azadlıq qəzeti yazır ki, bu şəxslər MTN-in nümayəndələridirlər və Nazirliyin adının jurnalistin döyülməsi ilə bağlı hallanması təqaüddə olan çəkislərin qəzəbinə səbəb olub. Artıq bir qrup MTN, keçmiş MTN zabitləri istəyirlər ki, həmin adamlar MTN-də işdən çıxarılsınlar.
Qarabağa beynəlxalq axtarış qrupu göndəriləcək, Ekspres qəzeti yazır bunu. BMT-nin İnsan Hüquqları Şurası ötənilin payızında Azərbaycanın təşəbbüsü ilə hazırlanmış silahlı münaqişələr zamanı mədəni hüquqların və mədəni mülkiyyətin qorunması adlı qətnamənin icrası üçün ATT növbəti dəfə müraciət edib. Sənəd işğal olunmuş ərazilərdə muzey və tarix abidələrin Ermənistan tərəfindən dağıdılmasına beynəlxalq tənqidin yaradılmasını nəzərdə tutur. Diplomatik mənbələrdən Ekspresə bəlli olub ki, Namədə Qarabağdakı vandalizmin aşkarlanaraq müvafiq münasibət bildirməsi üçün bölgəyə xüsusi axtarış qrupunun göndərilməsi nəzərdə tutulub.
Gülsəhər qəzeti yazır, Nabukko qurbanları neftin əldən saldığı Azərbaycan demokratiyası indi də qazda boğulur. Amerika Dövlət Katibinin müavininin köməkçisi Metti Brazi Ermənistan rəhbərinə müraciət edərək tezliklə ölkədə demokratik balansı təmin etməyə çağırıb. O bildirib ki, ölkədə sərbəst mitinq və nümayişlərin təmin olunmasına şərait yaradılmalıdır. Müxalifətlə dialoq yalnız hakimiyyətin vədindən ibarət olmamalıdır. Mən hesab edirəm ki, erməni xalqı azadlıq sahəsində balans əldə etməlidir. Qəzet yazır ki, amma Qərbin, o cümlədən ABŞ-ın son illər Azərbaycanda azadlıqların boğulması faktına bu cür prinsipal yanaşması müşahidə olunmur. Müstəqil mətbuata və jurnalistlərə tutulan divan heç də Ermənistandakından az deyil. Bəzi beynəlxalq təşkilatlar təşkilatlar istisna olmaqla qərb susur. Qəzet buna bağlayır Nabukko layihəsi ilə həmin layihə deməli Azərbaycan qazının və Orta Asiya qazının qərbə daşınmasını nəzərdə tutur. 2013-cü ilə qədər çəkilməsi nəzərdə tutulan Nabukko layihəsi tam hazır deyil. Azərbaycan iqtidarı bu məsələni ciddi siyasi alver predmetinə çevirə bilib. Azərbaycanı və Türkmənistanın Nabukko layihəsini səmərəliliyinə inandırmağa çalışan qərb, xüsusən də ABŞ demokratiya və insan haqları məsələsində rəsmi Bakıya istənilən qədər güzəşt edilir. Əsasən də Azərbaycan müharibə vəziyyətində olan ölkə olduğuna görə enerji layihələrinin sabitliyini və təhlükəsini təmin eləmək avtoritar idarə üsuluna həvalə olunur. Bəlkə də Ermənistan münaqişəsi olmasa da Azərbaycanda sabitliyin mənbəyi kimi qərb demokratik institutlarına etimad göstərərdi. Və qəzet yazır ki, artıq Azərbaycan qazın qurbanı olmağa başlayır, Nabukko kəmərinin qurbanı olmağa başlayır. Gün səhərin başlasıdır bu.
Və gün səhərdən bir məqaləni də oxuyaq. Bakılı hüquqşünasının 7 milyonluq oğurluğu. Qəzet yazır ki, Türkiyədə xakerliyi eləyən Azərbaycanlı Nicat Kərimov həbs olunub. İnternet vasitəsilə 2000-ə yaxın şəxsin kredit kartından təxminən 7 milyon yeni Türk lirəsi çəkən Kərimovla yanaşı ikisi qadın olmaqla 67 nəfər həbs olunub. Bu barədə Türkiyədə çıxan qəzetlər yazır. Qəzetlər onu da yazır ki, polisin 6 ay izləməsindən sonra çərşənbə günü karnaval adlı əməliyyat həyata keçirilib, həbs edilən 67 nəfərdən 29-u ifadə verdikdən sonra azadlığa buraxılıb. Qrupun başçısı olan Nicat Kərimov haqqında isə ətraflı məlumat verilmir. Yalnız o bildirilir ki, bu şəxs Azərbaycanda ali məktəblərdən birinin hüquq fakültəsindən məzun olub və qəzet deyir ki, bizim araşdırmalarımıza görə o Azərbaycanda yüksək rütbəli məmurlardan birinin yaxın qohumudur, amma məlumatı təsdiqlədə bilməyiblər deyin, məmurun adını yazmırlar.
Prezident İlham Əliyev elmdə islahatlara qərar verib. Prezident bu islahatların aparılması ilə bağlı dövlət komissiyasının yaradılması barədə sərəncam imzalayıb. Dövlət komissiyası yaradılıb islahatların aparılması ilə bağlı. Dövlət komissiyasının sədri baş nazir Artur Rəsizadədir.
Daha bir sərəncam verib Prezident İlham Əliyev Avropada ali təhsil alan tələbələrə büdcədən yardım ediləcək.
Və nəhayət, deməli, BBC-nin məlumatına görə gündə bir sosiska və üç dilim bacon yiyən insanların, qızardılmış çörək yiyən insanların bağırsaq xərçəngi tutulmaq xəstəliyi riski 20% artır. Həftədə yalnız yarım kiloya qədər qırmızı ət, yəni malqara əti yemək məsləhət görünür, cəmi yarım kilo həftədə. Ümumdünya Xərçəng Tədqiqatları Fondu bildirib ki, insanlara anlatmaq gərəkdir ki, emal edilmiş ətlə mütəmadi qidalanmaqla onlar riskə gedirlər. Yəni, söhbət, deməli, sosiskadan, kalbasadan, hissə verilmiş donuz əti hamburgerdən gedir. Çəkilmiş və emal edilmiş əti saxlamaq üçün onları hissə verirlər, duzluyurlar, müxtəlif konservantlar əldə edirlər və odur ki, bu da insan orqanizminə ziyandır. Dünyada hər 20 nəfərdən biri bağırsaq xərçəngindən vəfat edir. Yaxşı, bəs gündə nə qədər sosiska yemək lazımdır ki, sağlamlığa zərər dəyməsin? Bunu Xərçəng Tədqiqatları Fondundan soruşublar. Professor Martin Weisman belə bir cavab verib ki, heç bir dənə də sosiska yemək ya da kalbasa yemək lazım deyil.
Amma mən artıq birini yemişəm. Qoxmağa başladım. Əlimlərin dediyinə qulaq asaq, onda gələ bir qitriyanların sayı sürətlə artsın, çünki həftədə yarım kilo biz Azərbaycanda əti daha çox sevirlər.
Bu yemək məsələsi son vaxtlar həssas məsələyə çevrilib, artıq taxıl qıta çıxır, çörək qıtlığı yarana bilər. Bu barədə biz elanlardan sonra danışacağıq.
14 24
Xeyriyyə işləri ilə məşğul olan gəncləri narazı salan nədir?
Biz çoxlu təşkilatlara məktub göndərdik, dəvət elədik onları, həmçinin kütləvi informasiya vasitələrini dəvət elədik. Amma çox təəssüflər olsun ki, çox biganəli ilə və laqeydli ilə qarşılandı. Belə gənclər özü gəlmişdi oraya, yəni yaşlı kütlədən bir nəfər də olsun insan yox idi.
Gənc diş həkimi İlkin niyə diş çəkməyi sevmir?
Dişin çəkilməsi mənə görə ən böyük cinayət. Dəqiq deyə bilərəm ki, diş çəkməmişəm.
Bu həftənin 14-24-də bunlardan xəbər tutacaqsınız. Siz həm də biləcəksiniz ki, gənclər təşkilatları gənc jurnalist Aqil Xəlilin başına gələnləri necə dəyərləndirdilər. Gənclərin istəklərini 101.7 FM-də arayın.
Verilişinə, gənclərin verilişinə siz saat 10-a 25 dəqiqə qalmış qulaq asa biləcəksiniz. İkinci saatdakı xəbərətərdən sonra 101.7 FM-də. Hələlik 9-a 21 dəqiqə işləyir.
Və sən də yəqin bilirsən, nənələrdən eşitmirsən ki, həmişə deyərlər ki, Azərbaycanda yaşlı adamların çoxu deyər ki, Allah bizi çörəklə sınağa çəkməsin. Və Azərbaycan öz taxıl ehtiyacını ödəyə bilməyən bir ölkə kimi tanınır və bu baxımdan belə bir məsələnin çəkilməsi də təəccüblü deyil. Xüsusən də indi bütün dünyada taxılın qiyməti durmadan artır.
Bir məsələ də var, deyir, xəmir hələ çox su aparacaq, amma indi sudan çox deyəsən, onun qeydinə qalmağa başlayıblar, un tapılmır. Azərbaycan məsələ burasındadır ki, onu da taxılda xaricdən alır. Bəs indi nə edəcəklər? Dünyada taxılın qiyməti qalxdığı bir vaxtda, üstəlik Qazaxıstanın məhdudiyyətlər qoyduğu bir vaxtda. Sevin Hüseynzadə bu məsələ ilə maraqlanıb.
Sonuncu dəfə Azərbaycanda çörək ötən ilin payızında bahalaşıb. O zamana qədər 20 qəpik olan çörək indi 30 qəpikdir. Amma üstündən heç yarım ildə keçməmiş, deyəsən yenə də Azərbaycanda çörəyin qiymətinin artması qaçılmaz olacaq. Səbəb isə Azərbaycanın ən çox taxıl aldığı Qazaxıstanın satdığı taxıla rüsum qoymaq ya da ümumiyyətlə taxıl ixracına qadağ qoymaq istəyidir. Qazaxıstanın baş naziri Kərim Məhəmov bunu dünya bazarlarında qiymətlərin yüksək olması, bir də ölkədə ixrac üçün taxılın azalması ilə əlaqələndirib. Maraqlıdır ki, Qazax rəsmisinin bu bəyanatından sonra artıq dünya bazarlarında taxıl məhsullarının qiyməti 25% artıb. Azərbaycanın da Qazaxıstan taxılının idxalçılarından biri olduğunu nəzərə alsaq, onda bu ölkədə də yaxın vaxtlarda yeni bahalaşmanın olacağını istisna etmək olmaz. İqtisadçı Vüsal Qasımlı deyir ki,
mən düşünmürəm ki, Azərbaycanda taxıl qıtlığı və yaxud da ki, çörək qırxanı yarasın, amma düşünürəm ki, Qazaxıstanın taxıl ixracına rüsum tətbiq etməsinin Azərbaycanda idxal olunan taxılın qiymətinə, onun qiymətinə təsir olacaq və bu qiymətlərə yüksəlincə təsir göstərəcək.
Hazırda Azərbaycanın regionlarında 50 kiloqramlıq un kisəsinin qiyməti 22-24 manatdır. 1 kiloqram buğdanın qiyməti 40-50, arpanınki isə 50 qəpikdir. Amma iqtisadçı Vüsal Qasımlı hesab edir ki, hökumət əlindəki rıçaqlardan mümkün qədər istifadə edəcək ki, yeni qiymət bağlaşmasına yol verməsin. Məsələn, bir müddət əvvəl hökumət qiymət artımının qarşısını almaq üçün taxıl idxalından əlavə dəyər vergisi götürüb.
Dəyərmanların fəaliyyətinə vergi tənzimləməsi yolla təsir göstərə bilər. Çörək bişirmə kombinatlarının deməli fəaliyyətinə vergi tənzimləməsi təsir göstərə bilər və beləliklə ölkədə taxıl məhsullarının zündədən çörəyin qiymətinə baxmasının qarşısını ala bilər.
Azərbaycan taxılı olan tələbatının 1/3 hissəsini idxal hesabına ödəyir. Taxılı əsasən Qazaxıstandan, Rusiyadan, bir də Türkiyədən alır. Yerli taxıl isə Azərbaycanın 3 milyon tonluq tələbatını tam ödəmir. Artıq ikinci ildir ki, hökumət kəndliləri kənd təsərrüfatı ilə məşğul olmağı stimullaşdırmaq üçün hər hektar əkin sahəsinə 40 manat yardım verir. Yerli fermer təsərrüfatı ilə məşğul olanlar isə hesab edirlər ki, hökumətdən 40 manat subsidiya alsalar da bu taxıl istehsalına nisbi təsir edir. Çünki bütün xərcləri bu pulla ödəmək olmur. Buna görədir ki, taxılçılıq hələ də rentabilli sahə sayılmır. Ağsudan olan fermer Vüqar Müzəffərli danışır ki, indi kənd təsərrüfatı ilə məşğul olanların əsasən texnikaya, bir də kreditə ehtiyacı var. 40 manata gəlincə isə fermer kəndliyə bu pulun ancaq son mərhələdə verildiyini, bu səbəbdən kəndlinin ondan vaxtında yararlana bilmədiyini deyir.
Hal-hazır indiki şəraitdə kəndçinin taxılçılıqla məşğul olmağı yüksək səviyyədə gəlir götürülməsinə imkan vermir. Keçən ki, mənim müşahidələrimə görə bütün taxılçılıq sahələri ziyanla başa gəldi.
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən isə bildirdilər ki, bu il ölkədə taxıl istehsalı ötən ilkindən daha çox olacaq. Taxıl qıtlığının qarşısını almaq üçün isə Nazirlik Taxıl Ehtiyat Fondunun yaradılmasını planlaşdırır. Bu fondun ehtiyatı isə ölkə tələbatının 15-20% səviyyəsində olacaq. Qazaxıstanda ixrac taxılına rüsum qoyulmasına gəlincə isə Nazirliyin Taxıl və Un Ehtiyatları Şöbəsinin müdiri Məmməd Hüseynov dedi ki, bu baş verərsə Azərbaycana təsirsiz ötüşməyəcək.
Sevinç Hüseynzadə reportajını dinlədik. Hər halda yerli iqtisadçılar hesab edirlər ki, Azərbaycanda çörək qıtlığı yaranmayacaq, amma taxılın onun qiyməti artacaq. Və Dünya Bankı bu arada belə bir məlumat yayıb, ekspert qeyd edib ki, Azərbaycanda, Gürcüstanda, Moldovada, eləcə də Albaniyada ərzaq məhsullarının dəyərinin 5% bahalaşması bu ölkələrdə yoxsulluğun səviyyəsini 2-3% artıracaq. Dünya Bankı həmçinin hesab edir ki, hökumətlər taxılın ixracına məhdudiyyət qoymamalıdırlar. Əksinə hökumətlərin bu işdə bir yararı ola bilər ki, bu işə heç bir müdaxilə eləməsinlər.
Dünya Bankı taxıl ehtiyatı olmayan ölkələrin hökumətlərinin bu problemi başlı-başına buraxılmamalarını istəyir. Deyir ki, hökumətlər gərək bu barədə narahat olsunlar, onlar sənət hazırlasınlar. Ölkə Rakib qızına qulaq asaq.
Ümumdünya Bankı xəbərdarlıq edir ki, ərzağın qiyməti bütün dünyada bahalaşacaq. Bankın məlumatına görə, taxılın qiymətinin artması heç də qısa müddətli fenomen deyil. Bu bahalaşma 2015-ci ilədək davam edəcək. Bir neçə gün öncə Ümumdünya Bankının prezidenti Robert Zellick təəssüflə deyib ki, ərzağın qiymətinin bahalaşması əhalinin yoxsullaşmasına gətirib çıxaracaq və bəzi ölkələr yoxsulluqla mübarizədə uğur əldə edə bilməyəcəklər. Mütəxəssislər bahalaşmanın bir neçə səbəbini göstərirlər. Neftin qiymətinin rekord həddə qalxması, Asiyanın böyük və zəngin ölkələrində ərzağa tələbatın artması, taxıldan daha çox bioyanacaq üçün istifadə olunması, pis hava şəraiti və əmtəə basarında spekulyasiya. Ümumdünya Bankının rəhbərliyi hesab edir ki, beynəlxalq cəmiyyət təkcə ehtiyacı olanlara kömək etməməli, həm də qiymət artımının nəticələrini mümkün qədər aradan qaldırmaq üçün hökumətlərə fəaliyyət planının işlənib hazırlanmasında kömək eləməlidirlər. Bank təklif edir ki, qidalanmaq üçün kifayət qədər pulu olmayan ölkələrə maliyyə yardımı artırılsın. Katona İnstitutunun eksperti Sally James deyir ki, hökumətlərin müdaxiləsi problemi daha da qəlizləşdirir. Bəzi hökumətlər öz ölkələrində qiymət artımının qarşısını almaq üçün taxıl ixracına qoyulan vergini artırır və ixracı tamamilə qadağan eləyirlər. Bu isə dünya bazarında ərzağın defisitinə gətirib çıxarır. Ölkə daxilində qiymət artımının qarşısını almağa kömək etmir və fermerlərin qazancını məhdudlaşdırır. Ekspert deyir ki, hökumətlərin edə biləcəyi ən yaxşı şey odur ki, taxıl ticarətini öz qəyyumluqlarından azad etsinlər, fermerlərə imkan yaratsınlar ki, tələbatı onların özləri müəyyənləşdirsinlər.
Ölkə Rakib qızının söhbəti idi. Bu, birazdan söhbətimiz, verilişimiz davam edəcək. Elanlardan sonra burada olacaq.
Gələn hamısına sağ ol dedim. İndi maşallah yaxşıyam. Hazırda iki filmdən dəvət almışam. Amma belə baxır, dedi, heç şey demirəm, Allah Teala özün kimi qabaq və övlad çıxarsın. Sən demə, ondan böyük qarğış yox imiş. Səhnəsiz, bilmirəm, ay yarım, mələkə orada necə dözdüm.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində növbəti həm söhbətimiz xalq artisti Yaşar Nuridir. Dinləməyi unutmayın.
İlqar Əsulun tanınmış qonağı Yaşar Nuri olacaq, aktor Yaşar Nuri bu dəfə nədən danışacaq, siz bunu 9-a 25 dəqiqə qalmış tanınmışlar verilişində qulaq asmaqla biləcəksiniz.
Hələlik verilişimiz davam edir, xəbərətlərə qulaq asırsınız, 28 dəqiqə işləyir 9-a. deməli Amerikadan danışaq. Amerika vacib bir qərar verdi. İraqdan qoşunların geri çəkilməsi prosesini dayandırdı. Müvəqqəti iyul ayından etibarən qoşunların geri çəkilməsi prosesi dayanacaq.
Amma onu deyək ki, 6 illik müharibə zamanı İraqda 4000-dən çox Amerika əskəri, təxminən 80 min ülke vətəndaşı ölüb, üstəlik yarım trilyon dollarda bu işə xərclənib. Belə görünür ki, hələ müharibənin sonu görünmür, hərçənd prezident Bush deyir ki, müharibə sonsuza qədər davam edə bilməz. Bu haqda Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
George Bush'un əmri ilə İraqa əlavə çağırılan qoşun hissələrinin vətənə dönməsindən sonra yul ayından başlayaraq bölgədən Amerikan qoşunlarının geri çəkilməsi qeyri-müəyyən müddətə dayandırılacaq. Prezident bunu elan etməzdən əvvəl İraqdakı ABŞ qoşunlarının komandanı General David Petraeusla məsləhətləşdiyini deyib.
By July 31st. The number of US combat brigades in Iraq will be down.
İyulun 31-nə kimi İraqda ABŞ döyüş briqadalarının sayı ötən ilə nisbətən 25% azalacaq. General Petraeusun dediyinə görə son ixtisarlardan sonra yerlərdə vəziyyəti öyrənilib, növbəti ixtisarlar barədə tövsiyələrini hazırlamaqdan ötürü ona əlavə vaxt tələb olunacaq. Mən söz vermişəm ki, onun lazımı qədər vaxtı olacaq.
He'll have all the time he needs.
İraqda yaraqlı qüvvələrin hücumları və sünnişiyə düşmənçiliyinin şiddətini azaltmaq məqsədi ilə George Bush ötən ilin yanvar ayında İraqda ümumi şəxsi heyətinin sayı 30 bin nəfərə yaxın olan əlavə 5 briqada yerləşdirilməsini əmr etmişdi. George Bush həmin strategiyanın uğuru olaraq hərbçilər və mülki sakinlər arasında tələfatın azaldığını və İraq hökumətinin müəyyən sahələrdə tərəqqi əldə etdiyini qeyd edib. Amerikan ordusunun məlumatına görə əlavə qoşunların yerləşdirilməsindən sonra ötən il hücumların sayı 60%, təriqətlər arası soraqılığın qurbanları isə 90% azalmışdı. Amma bu il Əl-Qaida terror təşkilatının fəallaşması və canımda şiələr arasında gedən döyüşlər nəticəsində İraqda zorakılıq yenidən artıb. Vaşinqtonun İraq hökuməti qarşısına qoyduğu vəzifələr də yalnız qismə yerinə yetirilib. Məsələn, İraq təhlükəsizlik qüvvələri ölkənin 18 vilayətinin yalnız yarısını nəzarətinə ala bilib, neftdən əldə edilən gəlirlərin əhali arasında bərabər paylaşması haqqında qanunun qəbulu da hələ ki baş tutmayıb. İraqda 6 il davam edən müharibəyə 500 milyard dollardan çox vəsait xərclənib. Bu müddət ərzində 4 min nəfərdən artıq ABŞ əskəri və təxminən 80 min nəfər mülki İraqlı həlak olub. Eləcə də 5 milyon adam məcburi köçkün vəziyyətinə düşüb. George Bush çıxışının sonunda deyib ki, müharibə çətin də olsa hər halda sonsuz deyil. Amma demokrat müxalifətinin senatdakı lideri Harry Reid prezidentin bu müddəasını sual altına alaraq deyib. Prezident hələ də anlamıyor ki, Amerikanın vəsaitləri hədsiz deyil ki, onun bizi cəlb etdiyi bu sonsuz müharibənin xərclərini ödəyə bilsin.
Rövşən Rahiboğlunun söhbəti idi bu. İndi verilişimiz başa çatmaq üzrədir. Xəbərlərin birinci hissəsi idman xəbərlərinə keçid alaq görək Azərbaycanın idman sahəsində hansı yeniliklər var.
Xaqani Məmmədov 7 illik fasilədən sonra yenidən AFFA-nın Hakimlər Komitəsinə rəhbərliyə eləyəcək. APA Sport Agentliyinin məlumatına görə Asosiasiya rəhbərliyi Xaqani Məmmədovu növbəti həftənin əvvəlində hakimlərə təqdim eləyəcək. Tədbirdə AFFA-nın prezidenti Rübinə Qabdullayevin də iştirakı gözlənilir. Bununla bağlı APA Sport açıqlama verib Xaqani Məmmədov hakimliyə qayıtması ilə bağlı bunlar deyib. Stat, bu haqda eşitmişəm, amma AFFA rəhbərliyi ilə görüşüm olmayıb. Belə fikirləri varsa söhbət eləməliyik. Həm hakimlər komitəsinə rəhbərlik eləmək, həm də hakimliyi davam elətdirməyə hazıram. Hakimlikdə kənarda qaldığım müddətdə fiziki hazırlıq üzərində çalışmışam, oyunlarımın sayını 400-ə çatmasına az qalıb. Bunu Xaqani Məmmədov deyib, 7 illik fasilədən sonra onun AFFA-nın hakimlər komitəsinə rəhbərlik eləyəcəyi gözlənilir.
Və bir məlumat da çatdırım, dünən Bavariya Xetafe komandaları qarşılaşdı. Almanya ilə İspanya komandaları gecə yarısına qədər davam elədi. Bəlkə çoxları baxmayıb, amma mən özüm əziyyət verdim, baxdım. 3-1 hesabı ilə Xetafe-nin İspanya klubu qələbə çaldı. Baxmayaraq ki, İspan komandası bir nəfərlə azlıqdaydı. Komanda. Bax, belə futbol sevərlərin, azarkeşlərinin də diqqətinə bu məlumatı çatdıraq.
Verilişimizin axırıdır. Əsas xəbər başlıqlarına qayıdaq. Dünən Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlilinlə vəkilini Respublika prokurorluğuna çağırıblar, Aqil Xəlilin şikayətinə baxıblar.
ATV Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Mitzi Brayzer bugün Bakıya gəlməlidir.
Amerikanın prezidenti göstəriş verib, qoşunların İraqdan geri çağırılması prosesi müvəqqəti dayanacaq.
Çindəki olimpiya oyunlarının açılış mərasimində BMT-nin baş katibi iştirak eləməyəcək rəsmi açıqlamada belədir ki, Ban Ki-moonun iş qrafiki düz gəlmir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Görək hava necə olacaq?
Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda səhər saatlarında buludluq artsa da günorta hava günəşli olacaq. Havanın hərarəti isə 14-16 dərəcə arasında dəyişəcək.
Rayonlarda da bugün yağış gözləmir. Sinoptiklər sabahdan bölgələrdə yağış gözlənilir. Temperatur 16-18 dərəcə olacaq. Türklər buna Nisan yağmurları deyirlər.
Yaz yağmurları.
Aprel yağışları.
Yəsən Bakıda doğrudan qəribə bir yağış yağdı. Bilmirəm, sən günorta şəhərin küçəsində niyə yox? Demək, hava günəşli idi, gün çıxmışdı, amma eyni zamanda yağış yağırdı və çox gözəl bir yağış idi və mən yazın havasını hiss elədim. Bu bir neçə gündə yağış daha çox payız yağışlarına bənzəyirdi.
Mən onu hiss eləmişəm.
Amma dünən əsr yaz yağışı var idi.
Gününüz uğurlu olsun deyirik sizə. Ancaq xoş xəbərlər eşidəsiniz. Xoş əhval yaratmağa çalışdıq, sizə xəbərləri çatdırmağa çalışdıq. Gün boyu yaxşı əhval sizi tərk eləməsin.
Və bölgələrdəki dinləyicilərimizlə sağollaşırıq. Deyirik ki, yaxşı istirahət günləri arzulayırıq sizə və hava yağışlı olsa da qoyun ovqatınız yaxşı olsun.
Amma indi verilişlərimiz davam eləyəcək. Siz həm Orta Dalğada, həm də Bakıda 101.7 FM-də aktyor Yaşar Nuri ilə həmkarımız İlqar Rəsulun söhbətinə qulaq asa biləcəksiniz. Saat 9-da...
Düşürsən yadıma... Yavan da yarışla, bağışla güzel ya, bağışla, bağışla.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişi bugün demək olar ki, dünyanın bütün azərbaycanlılarının tanıdığı bir adamla söhbəti təqdim eləyir. Belələrini seçilmişlər də adlandırırlar. Öz peşəsinin bütün mənalarda peşəkarı olan bu adam Sovetlər dönəmində Respublika Lenin Komsomolu mükafatına layiq görülüb. Bütün mükafatlarını əlbəttə ki, sadalamayacam. Amma deməliyəm ki, o iki dəfə Respublikanın dövlət mükafatı laureatıdır. Nə isə, uzun sözün qısası, tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti xalq artisti Yaşar Nuridir.
Unut beni serler, gündüzler, unut beni. Yıldızlı gecelerde.
Yaşar bəy, ilk növbədə çox təşəkkür edirik ki, imkan tapıb bizlə bu söhbət eləməyə razılıq verdiniz.
Sağ olun, bizim bu kasıb evimizə xoş gəlmişsiniz. Mən də sizə sağ ol deyirəm ki, indi bütün dünyada yaşayan azərbaycanlılar qulaq asır, qulaq verir. Mən hamısına salamını deyirəm. Noruz bayramı nisbətilə hamınızı təbrik edirəm. Azərbaycan xalqı böyük xalqdır, bir yerə toplaşsaq heç bir düşmən, heç bir torpağımızı zəbt edən əgər kişi demək varsa, kişi bizim babamıza deyilməz.
Maşallah, danışığınızdan inanlı ürəklisiniz. İşlər deyəcə gedir.
İşlər yaxşıdır, bunu bilirsiniz ki, mən deyəlim, dünyanın yarısı bilir ki, mən bu yaxınlarda, bu yaşda, 58 yaşında cərrahiyyə yüzü görməmişəm. Təsadüfən belə bir cərrahiyyə əməliyyat keçirdim. Türkiyədə ən böyük manual xəstəxanasında. Mənə çox belə təntənə ilə qavur edirlər. Məni buradan yola salanlara, orada qarşılayanlara öz təşəkkürüm üçün radio vasitəsilə bildirirəm o tələbələrin, o xarici ölkələrdən gələn hansı ki Azərbaycanlılar vardı, Ferdinin özündən gələn hamısına sağ ol dedim. İndi maşallah yaxşıyam, hazırda iki filmdən dəvət almışam. Gümrəham, oynasın mənə çağırsınlar, dedim, o bizim Azərbaycanlıların toyunda oxuyum, oynayayım.
Elə gümrəhlığınız ondan görür ki, biz də sizi bir yerdə tuta bilmirdik ki, bu söhbət eləyəm.
Biraz qəliz məsələ idi.
Yaşar müəllim, kifayət qədər... Həm ölkə miqyasında, həm ölkədən kənarda yaşayan azərbaycanlılar üçün siz tanınmış simalardan birisiniz və mən inanıram ki, indi bizi dinləyicilər də çox maraqla dinləyirlər. Necə başladı həyat? Əvvəlindən gəlin başlayaq.
Həyat, valla, qısa deyim ki, 10 yaşından artıq 57-58-i səhnəyə çıxmışam. Səhnəsiz, bilmirəm, ay yarım mən iki arada necə düzdüm. Hər halda ondan sonra milli hərbi xidmətdə olmuşam, oradan zabit qayıtmışam, mən qısaca deyirəm və bu il, yəni 35 il tamam olur ki, mən Milli Akademi Dram Teatrının səhnəsindəyəm.
Amma teatrda kənar həyat, məsələn, biri deyir çətin olub plan. Sizdə necə?
Əlbəttə tanıyırıq da bir-birimizi. Xalq bizi bizdən yaxşı tanıyır. Əlbəttə böyük çətinliklə böyümüşəm Sovetskidə. Atam sənətçi olub, aylardan maaş almayıb. İndi maşallah görürsünüz ki, bir dənə bu müharibəmiz olmasa Azərbaycan günü-gündən öz bəhrəsini verir, dünya tanıyır. Yəni, ulu öndərimiz Allah rəhmət etsin, onun qoyduğu yol üçün deyib, hörmətli prezidentimiz davam elətdirir. Çox çətin anlar olub, bəli, çox çətin anlar olub. Çətinsiz insan, nə bilim. Və herhalde mən dünyaya gələndə anam çətinlik çəkibsə, mən də çəkməliyəm.
Deyirsiniz, bax, maaş almırdı, çətin vaxtlar orada, amma siz də bu sənətə getdiniz.
4-5 uşaq. İndi bu gen mənə düşür də, qan məsələsi var. Görürsünüz ki, xəstəlikdə 10 nəfər balığı yiyir, biri zəhərlənir, ilah olsun.
Yaşar müəllim, bəs ananız sizcə sizi niyə dünyaya gətirmişdi, elə sənətkar olmaq üçün?
Yo, Natıvanın bir şeiri var, deyir, mənsiz də dünyanın işi keçərmiş. İlahi, mən niyə bu dünyaya gəldim? Yəqin, bir nəfər bu atamın yolunu davam elətdirməli idi. Yəni, 4 uşaqdan biri, genə deyirəm, gen məsələsi var. O da mənə düşüb, ben də bəzən sənətçilər, a, gəlməyim, mən peşmazıq deyirəm, nə qədər ömrüm var, bu sənəti də davam elətdirəcəyim ki, onun ruhu şad olsun.
Şad olsun, ruhu atanız gətirdi sizi səhniyə.
Evet, evet.
Bəs ananız harası apardığı yadınızdadır sizə?
Anamla çox az türkün sözü barə çıxmışıq. Əsasən nənəmlə.
Anam var.
Bazara kömək eləməyə, sonra yaslara qaloşu güdməyə, orada qaloşlar düzürür. Toya, gənəmına kömək eləməyə, çarşabını tutmağa. Amma anamla az olub.
Bazarda hansı kömək eləyirdiniz ona?
Bazarda alıb yığırdı, nə bilim. Alıb yığırdı, sonra oturdu, biraz özü yığdı da bazarda. Əzgil. Ondan sonra gəlirdi evə. Biz məhəlləmizdə çox vaxt dava olurdu, şılı uşaqlar çox idi. Hamı uşağını döyürdü, o belə baxırdı diqqətlə nənəm. Bakıdakı nənəm, Gəncədəki nənəm ayırdı. Mən çox şılı olmamışam. Amma belə baxırdı, dedi, heç edinmirəm. Allah Teala özün kimi qabağı və övlad çıxarsın. Sən deyəm, ondan böyük qaraqış yox imiş.
Çıxartdı, çıxartmadı.
Yox, 2 dənə qızdı, 2-si də sistem işçidir. Yəni, prokuratura işçilərdir. Həldə özüm hələ evin oğluyam da.
Yaşar mən, Tanrı nə vaxt yadınıza düşür?
O şey yadda çür ki, yaddan çıxır. O həmişə mənəm deyil. Mən də onlarım.
Həmişə yadınızdadır.
Bəli, əlbəttə.
İki halda belə olur. Biri inamdan belə olur, biri vəziyyətdən belə olur. Sizdə hansıdır?
Necə dediniz?
Yəni, biri var, adam var, vəziyyət pis olur, elə həmişə Allah deyir, durur, adam var, inamdan belə olur.
İnanmaq hamının borcudur. Mən inanmamağa inanmıram. O ki, qaldı insan özü Allaha qurban olur mən. Kənddə daşqın olur, biri çox Allah pərəst olur. Gəlirlər ki, gəl otur maşına, kəndisi elə aparır. Deyir, yox, mən Allah da Allah əmr eləməsə gedmərəm. Biraz keçir, bir rızavoy maşın gəlir. Deyir, elə şey kəndi daha istədir, yox, mən qurban olduğum əminin gibi. Üçüncü, Allah böyük bir gəlir, keçir, daha hamısını yığdıq. Otur da, kənddə adam yoxdur. Deyir, yox, sən yarımını apar. Doğrusu dünyada ruh gəlir, deyir ki, Allah da Allah, mən sənə bu qıdın ağrıdam. Mənə niyə bəs belə elədim? Deyir, bura qədər mən gətirmişim səni. Amma bura gəlməyə özün elədim. İndi insan gələk özündən biraz müqayət olsun.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəpəkən söhbəti Azərbaycanın xalq artisti Yaşar Nuridir.
Yaşar bəlim, axırıncı dəfə nə vaxt qorxmasınız?
Qorxmaq deyəndə ki, olu, uşaqlıqda olub, sarılıqda keçirdən də. Bir iki dəfə də yuxuda olub. Yəni, bizdə diksinmək deyirlər ona. Türkiyədə yatanda elə bir yuxu gördüm ki, durdum, insana bənzəməyən bir iki adamla belə nə bilim. Axıra buraxdılar.
Nə istəyirdilər sizdən?
Heç nə, elə oturmuşlar, dedilər, bura əzab yeridir. Əzab yeridir, amma ki, buraxın mənə. Amma adam döyürlər. O, bizə dedilər ki, kimin ki, belə bir şey idi. Sonra durdum, bilim ki, ayıldım yuxudan, ilahı bu nə idi. Sonra bir dəfə də qısa şəkildə yuxuma girdilər. Amma bıraxdılar, çox saxladılar, bir yarım saat bıraxdılar.
Aylandan sonra biraz bu qorxu qaldı, yoxsa?
Yox. Qorxu qaldı ki, adam necə olur, ayılırsan, səksəkəli durursan, Mənə gəlir ki, qoxumaq mənim aləmimdə olmuyor da. Olub eynəcəm qoxumaq. Qoxumayan Allahdan qorxarlar da. Biri daha gəlib hər şeydən qoxumaq. Küləy bəlkə kəsdi, ay nə bilim, yağışda kəsdi, daha bəsdi. Belə şeylər olmuyor.
Yaşar bəy, belə söz düşmüşkən soruşum. O tərəfdə hesabını verəcəyiniz günahlar çoxdur, yoxsa?
Hə tərəfdə.
Bayaq dedəcək o dünya plan.
Nə bilim, vallaha, onu ora gedəndən sonra heyv ki, bura qeydmək olmur. O dünya tək mənlidir, hamı ora gedəsidir, çünki oradan gəlmişik. İndi günahsız da insan olmur, onu mən deyə bilmərəm. Gedib gələn də yox ki, soruşasan ki, biz o günah. Allaha qurban, birinə get salam verirsən günahdır. Sən nə dedi özün, sən deyəndə özümüzdən danışırıq. Dünyaya gəlməyin özü günahdır ki, sən necə şəxsiyyət olacaqsan, necə adam olacaqsan, kimi incidəcəksən, atanın başından ona sıçsın, bunlar hamısı günahdır. İnsan günahla doğulub. Çünki elə bir şey görürsən ki, və yaxud elə bir şey ağlamaqdır ki, günahdır da. Görürsən, yasda biri, məsələn, əsnir, görürsən günahdır. Məsəl üçün, mənə çox qaçışındırır ki, uşaqda da çox gülmüşəm, görürsə evdə də var, qəribə də olsa bir sirri açım sizə, heyvanlar gülə bilmir. Yəni, daxilində nə gülür, və yaxud 8-də o gəl uzanır, o nə görür yuxuda, neyinir, ağlamağa da səslə ağlar, bunlar da göz yaşı olmur. Hər halda, heç kim deyə bilməz ki, mən bu dünyadan o dünyaya günahsız getmişəm. Amma günahı vaxtında yumaq lazımdır burada. Oradan daha qeydmək olmaq.
Hər halda siz bir çoxlarından fərqli olaraq həməşə, hətta özünüzün ovqatınız pis olanda insanlara xoş ovqat bəxş eləmişsiniz. Ola bilsin ki, bu biraz işinizi yüngülləşdirir başqaları da fərqli olaraq.
Ola bilsin, başqasının işini yüngülləşdirsin. Amma daxilində mən əməliyyata da rəqs edirəyə gedmişəm qoçarı. Mədənə deyim, mədənə, mədənə. Bütün analizləri verəm demədilər, 10 dəqiqə uzan. Qan aldıq, ailəm rəyimə baxdıq. Özümə yaxın salma, sonra gəlib oturmuşam və insan hər gün nə inəmişəm sualını özünə verməlidir.
Kimdən qaçırsınız Yaşar mənim?
Yalan danışanlardan, böhtan atanlardan, infeksiya ciyərə düşə bilər, bağı gündən ürəyə düşsün. Elə adamlardan qorxmuram, amma ehtiyat edirəm. Bəlkə də yaşda bu vaxt fərqlə varmırdım, indi yəqin yaş özünü göstərir ki, belə adamlardan biraz uzaq olmalı daha məsləhətdir.
Heç küsürlü olduğunuz adam var?
İndi? Yox, ümumiyyətlə mən küsürlüyü sevmirəm. Ola bilirsin, incisin. Mən inciməyə də vaxtım yoxdur. Yəni, paxıllıq eləməyə də yoxdur da, vaxtım yoxdur, Allaha qurban olum. Yəni, incəyik olur, sonra barışırsan, belə durum küsürüm ki, ay nə bilim, o günə bizə gəlmədi, elə şey məndə yoxdur. Bir düzdür, küsür barışmağın özlə əzzəti var. Amma baxır, nəsə küsürsən də, yaxsa çırt edirdi, məndən küsürdü, nə bilim, səbiri məndən qabaq getirdi, sağolu məndən tezdi, belə şeylər mənim beynimə girmir.
Yaşar bəy, kimdən sötəri dua eləmişsiniz?
Hamı üçün, hamı üçün. Buradan pəncərədən baxanda gedirəm, ayarlamın işinə, onu belə. Görəm, özünə danışa-danışa gedir. Həmişə dua eləm, necə yana? Orada hamısı çatır, çatmır, o bizliyi dövür. Allah qurub olun. Dua edirsən, ona qismətcə qoçursun. Qismət dövürsün, da o bizliyi dövür.
Yaşar bəyim, hansı hadisə var ki, ömürlük həkk olunub yaddaşınıza və təsirli olub sizin
üçün? Çox deyil hadisələr. Əlbəttə, ailəmdə qəmgin hadisə olub, təsirlənmişəm. Elə olub ki, onun sözün əsr mərasında, məsələn, Frəngizdən sən axtaran bağışlasın, təsirlənmişəm. Yəni, özümü ona məcbur eləməmişəm. Ürəyid də deyir, mən də o ürəyə göz yaşından çıxır, ya hissən çıxır, ya kimisə üstünə əsəbləşirsən, ondan çıxır.
O, Frəngiz demişkən, həmin o Elçin müəllim sonra qatarda pinəçi oldu, toyda tamada oldu, sonra kökdən düşmüş piyanosuda,
israf. Cücə oldu, nə olmuş?
Hansı sizi çox yordu və yaxud daha çox izləyir?
Valla, mən göz hərdən gedib arxamca baxıram, onu tamaşıçılar izləyir, tamaşıçılar. Qoy izləsinlər də, qoy izləsinlər. Mən yeganə dramaq görəyəm ki, 8 ildir mən opera oynayıram. Bu yaxınlarda etdim Ankara'da, onlar inanmaqlar ki, mən dramaq görəyəm. Mən ama 9 ilə yaxındır opera oynayıram.
Anada oxuyursunuz da.
Anada oxumaq da demirəm, zıllayıram da özüm
üçün. Niyə, xoş, məsələn oxuyur, qara gülə, sonra.
Başta, onu Türkiyədə də oxudum.
Burada da bir zümzümə eləyətiniz.
Burada zümzümə eləyim, mən nə bilim o.
Evinizde biz elətdiririk de size. Heç kimin ağılda gelmiyor.
Tebriz'in küçerlerin dolamba dolam kara gülüm dolamba dolam. Eğer beni sevsen ged ayrılam kara gülüm ged ayrılam. Ne mene kız gerektin, ne sene yoklan, kara cihlem, ne sene oğlan. Ağaç olaydın, yolda duraydın, sen gelen yolam, kara cihlem, körge salaydım.
Yaşar Bey, sənətdə hamımızın gözümüzün qabağında qazana qazana gəlirdiniz. Elə.
Neyi? Ha, uğurlar.
Uğurlar, uğurlar. Amma insan bundan bərabər, bu həm də yaşlaşmaq deməkdir getdikcə və bundan bərabər itirə-itirə gəlir. Doğmalar, yaxınlar çox itirmişsiniz yəqin.
Bəli, bəli, atamı, kürəkərimi, başı qohumlarımı, bir dostu, bir sənət dostumu cavan vaxtında və o şey ki, Allahın əlində neyini sənə qardaş? Neyinsən? Ben orada hastahanada o söhbəti qayıtmaq istəmirəm, ancaq orada həm yumurlar, həm dramatik az. Bir 90 yaşında kişi, 90 yaşı var. O şılanla gəzir, neyinsən? Böyle baxırdım, bu yarpağı bilmir, gülü bilmir. Ne bileyim, havayı, ama yaşamaq istəyir. Bilsən, o bilir ki, kiməsə lazımdır, nəvəsinə mi? Ne bileyim, gəlinə mi, kızına mı? Bu lazımlılıq böyük şeydir. Lazımsızlığı hiss edəndə yaşamağa dəyməz.
Amma siz lazımsızlığı məncə hiss eləməmsiniz.
İnsanlara lazım olan insan tək qalmaz heç bir zaman. İstəmirəm ömrümdə bircə gündə tək qalam. Yaşamaq istəyirəm. O qədər. Nə qədər ki insanlara lazım.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz xalq artisti Yaşar Nuridir. Onu mən təqdim edirəm. İlqar Rəsul.
Yaşar mən, Nəsibə yoxdur Zeynalova, rəhmət. Hacı Baba yoxdur.
Səməndər yoxdur, Amir Xanzadə yoxdur, Turabov yoxdur, Vəfa yoxdur. Hansını sayın Allah, Fazıl Salayev yoxdur. Nə qalıb?
Düz eləməyiblər, belə tez getmək. Necə fikirləşirsiniz?
Sual mənlidir. Ben gelirdim Allah'ın işidir. Tez geç ama bakır ne inemsen. Olsa bu yolu gelmişik. Siz bize gelmişsiniz ilah olsun. Gelmeliyiz de. Laf kaldın iki gece. Bu yolu gelmişik gitmeliyiz. Tez gittiler, geç gittiler o bizliydir. Tebiyet öz işini görür. İller mi? Aslında bizi itelesen. Öyle bilirik ki zaman telesir. Bekhtiyar Mermin şehrindendir. O Zerim Khan Yakup'un da bir sözü var. Yaşamak istedik. Hayır, vaxtımız azdır. Vaxt yoxdur.
Həyat davam edir ömrümüzün hesabına.
Əlbəttə ki, həyat davam edir. Heç kimdə dünyada olmağına inanmır ki, bir gün mən olmayacağım. Bunu kim etsin, sənə döyər. Necə olmayacağım? Amma həyat və Allah.
Qarolçu da işləmişsiniz?
Bəli.
Kitabxanada?
Bəli. Kapitalı orada oxumuşam.
Kapitalı kitabxanada qarolçu. Axşam qarolçu çəkirdi, yoxsa?
Axşam.
Necə oldu ki, o işə girdiniz?
Mənim herhalde qarolçu gedən ehtiyac ucundan gedirdi.
Yox, ya ümumiyyətlə işə girdiniz.
Məktəbimiz öz məktəbimiz idi. Herhalde indi maşallah mağazalar çox, nə bilim mal daşıyan maşınlar çox. Maşınım yox. Bu bir ikinci də mən peşman deyirəm elə işə.
Bu mənim çox sevdiyim peşədir. Axşam nəzarətçisi işləmək ki, vaxt çox olur oxumağa heç olmasa. Ona görə soruşdum. Dolandıra bilirdi o iş sizi.
Maşa bak ne dolandırmak. Şimdi bir 6 aydı eləmədən. Bizi sigaret çekilemərdən bir. O bak içi bilmirdi, yine bilim bir şey bilmirdi. Ya, bir 5 man 3 man onu da verirdin. Sendere alırdın ne bilim. Növbeyle girdi kardeşimden. Veyahut bir şal var növbeyle girdi. Böyle o günden eşk olsun. Pisliğe eşk olsun ki yaxşını bize tanıdır.
Yaşar Bey'le yemeğe münasibetiniz necədir? Harda yemiş?
O kadar ben çöllerde yemişim. O kadar ben kalbasıyla. Yani çekiliş vaxtı.
Mənə deyiblə, ayrıcə gəl oturu yeməsən burada. Demişəm, kim harada məndə? Onu da qarılayın. Mənim qarılımdır. O da insandır məndə. Niyə mən gedib orada səbzi filo yeməliyəm? Bu burada xabos çörə. Eləməmişim. Gördü Allah var. Kim harada məndə orada?
Tez keçir illər.
İllər. Deyim, göz qırpınmayı biraz uzaqdır. Amma oturup fikirləşəndə bilirsin ki, buna da şükür. Oğlanlar var ki, 23 yaşında, istər müharibədə, istər bir qəza nəticəsində. Malış, mən yenə deyirəm. Allahın işidir. Əsas odur ki, heç kim bezikdirməyəsən. Mən bayaq demirlərmi? İrəmin ili gedir. Əslində biz itələsən. Elə bir tez saçımız ağrısına bir belə görsənək, nə bilim, tez eynək taxaq, professor oxşayaq. Daha bilmirik ki, əzalım, oğuzalım. Gedir, dünən dalınca baxan qızlara bir iş düzündü bizim. Bir körüyə o da baxmır.
Yox, ilk məhəbbətiniz yadınızdadır.
Mənim? Valla.
Dünən baxan qızlar deyir.
Hə, dünən bizi qoyub qaçan qızların. İndi çoxsa anadır.
Dünən nə yaxşı ki, indi çox anadır.
Anadır. İlk məhəbbət hamıda olub da, kimisi baxçıda, kimisi məktəbdə. O, təri şeydir.
Yenə də məktəbdən birindən heç olmasa bir iki kəlmə demək olardı.
Məktəb mənim üçün Leyli Məcnun məhəbbətidir. Yəni ki, məktəbdə vurulur və ben bilim.
Heç olmasa bir özünüz yaxınlaşıb, o cəsarət olurdu, bir eşq elan eləmək.
Yox, eləməmişim elə şey ki, mənim elə şeydən xoşum gəlmir. Mən səni sevib, göz baxdı, göz deyir də hər şey. Əvvəl axır, bir şey itmama yetir də.
Bəs yaxşı, necə oldu evləndiniz?
Evlənməyəm qızdı. Mənim bir xanımla görüşüm vardı. Mən də teatra gələndə atam dedi ki, evlən, sonra get. Bilir də teatr aramı. Mən dedim ki, yaşı alındı kimi də. Böyüğün sözündən çıxın, ikilərə baxmayın. Yəni, İraq səndən. Mən gəldim, dedi ki, biz getdik, mən mədağa gələ, qonşuydum. Biz onun qızını, kişi qızını. Demə cəb eləmişiz. 30 il tamam olur bu il. 31.
Uğurlu olub, deyilət.
Uğurlu ki, axıyor arvada sənətçi, yoldaşı, ay, iki ay mənim xəstəxanada. Olmaz çox çətin məsələdir. Bunun kapizi var, bunun gec gəlməyi var, bunun tez gəlməyi var, bunun çox çətin. Məsələn, mən buna görə yox, qazanmaq kişinin borcudur. Mən bunların kapizinə, məsəl üçün, nə bilim, bir sıxım olsun, qız olsaydım, mən dözə bilmərəm. Gələk evdə otursun, bütün uşaq var, ötləşsin, sən cəmaat arasın, çıxsın. Belə peşman deyirəm, niyə peşman?
Hər halda sizin kimi adama dözmək də lazımdır. Çünki...
Çox çətin məsələdir, çox çətin məsələdir. Özüm eləyirəm, ərdən bir şey soğudurum, ki, bu yazılı inəsin.
Yaşar məlim, bax, xalq artisti, kifayət qədər tanınan adamsınız. Yəni, elə bir yer olmaz ki, mən inanmıram şəxsən ki, siz hansısa bir xayiş eləyəsiniz, yəni dövlət falan eləyərlər sizə.
Bəli, bəli.
Amma hansı arzunuz keçənləşə bilmədi?
Bir dənə nəvə olsa, yaşlaşmağı, rabbi oyum alıram. Başqa heç bir hökumətin mənə diqqəti böyüdür, xalqın diqqəti böyüdür, bunu danan haramzadadır. Mən yalancı üzr istəyirəm, qəzət sözü deyən deyirəm. Yəni, heç dənə narazı deyirəm. Amma təzə şey eləmək lazımdır, təzə bir sındır qəfəsi nəsim edilmişsən, tazə gülüstan tələb elə. Çünki bağaç hələ var, bağaç çoxdur, ona görə.
Siz qəfəs çoxdan sındırmışsınız, təzə gülüstan yaralarsınız.
Yox, qəfəs, yəni, sənətkar üçün həmişə, məsəl üçün, bədənlər oynamaq, sən deyirəm ki, deyə Allah olur, lal. Və yaxud görürsün o dirijorun üstünü. Və çünki əzabı da mən çıb yalandan dirijorluq eləyə bilmirəm. Gelib pultör yənim. Arzularım çoxdur. Allah imkan versəydi. Öbərməsə də neyiniyik?
İmkan verər inşallah.
Amin Allah.
Çox təşəkkür edirik bu söhbətə.
Mən də sizin kollektivə bir daha sağ ol deyirəm. Və dubarə mənə qulaq asanları, qulaq asmağa imkanı olmayıb, qulaq asanların onlara çatdırdıqlarına inansınlar. Bir daha bayramlarını təbrik edirəm. Vətən yaxşındır, hər hansı problemi var. O vətəndən kənarda bir yerdə olsunlar. Ay, kimin, nə bilim, tikanı böyüdü, kimin səxi böyüdü, belə şey. Qan, qanı çəkməlidir. Ola bilməz ki, o qanı səndən soğursunlar. Səndə Azərbaycanlı qanı olun, məsəl üçün deyirəm, olmaya. Və onlara da buradan salamı göndərəm. Onları görmək üçün həsrət çəkirəm. Ki gedim mən görüm ki Kanada'da biri ya Feriye'de biri nə bilim Amerika'da biri qabağıma çıxdı desin ki mən Azərbaycanlıyam. Bundan artıq nə ola bilər insan üçün? Bu hamımızı bağırma basıram, öpürəm. Mənə bir daha sağaltdınız. Yenə deyirəm, kim mənə qulaq asıbsa sağ olsun. Çox lap diqqətlə qulaq asmaq istəyibsə versin maşını qırağda saxlasın, qulaq asın sonra geçsin. Hamıya xoşbəxtlik, yaşılışıq.
Azərbaycanın xalq artisti, iki dəfə dövlət mükafatı laureatı Yaşar Nuri ilə bu dəfə kəm söhbətimiz. Beləliklə, Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişi növbəti sayını yekunlaşdırır. Təqdimatçı həmşək kimi mən idim İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Unut məni payızda, baharda, unut beni, çölümdən uzaq eylə. Derdim, gemim, kederim, geçen günlere anma, hatırelere dalma, yaşı, yaşı unuttum.